Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και σας εύχομαι κάθε ευλογία στο όνομα του Χριστού μας. Θα ήθελα να διαβάσουμε με τη χάρη του Χριστού, του Κυρίου μας, από τη σελίδα 1041. Προς Φιλιππησίους επιστολή 1041. Δέλτα 4. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλιν θέλω υπή χαίρετε. Η επιοίκειά σας σας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη με ρυμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως, και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας, δια του Ιησού Χριστού. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Δόξα στο Θεό μας. Το χαίρετε εν Κυρίω, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Εκεί που σκαλώνει λίγο το μυαλό μας και είναι ένα καρφί στη λογική, είναι το πάντοτε. Χαίρετε Κυρίω, ναι, αλλά πάντοτε. Πώς είναι δυνατόν να χαίρεται κάποιος εν Κυρίω πάντοτε? Αυτό το πάντοτε δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή όταν βαλόμεθα πανταχώθεν, μπορούμε να χαιρόμαστε? Όταν κατηγορούμεθα άδικα, μπορούμε να χαιρόμαστε? Ακόμα και όταν κάνουμε λάθος, όταν αποτυγχάνουμε, πώς είναι δυνατόν να χαιρόμαστε? Όταν μειώνεται η σύνταξη, πώς είναι δυνατόν να χαιρόμαστε? Εάν μας κόβουν το μισθό, αν μας απολύουν, πώς είναι δυνατόν να χαιρόμαστε? Και τέλος πάντων, αυτό το οποίο λέει εδώ ο Παύλος αφορά και εμάς, ή είναι μόνο για τους Αποστόλους? Και αν λέγεται από αποστολικά χείλη, μήπως αφορά μόνον αυτούς και όχι εμάς? Ή μήπως τελικά ούτε και αυτοί το πολυζούνε και το λένε έτσι απλά για να παίρνουμε βάρος εμείς? Ή να το πω αλλιώς, μήπως αυτό το χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε εξέρχεται από τα χείλη κάποιου που όλα του πάνε καλά και άρα δεν έχει εφαρμογή σε εμάς που όλα μας πηγαίνουν στραβά και ανάποδα? Θα μπορούσε κάποιος να το πει αυτό εάν πίστευε ότι αυτά τα λέει απλά ένας Παύλος, ο οποίος από όπου περνάει με τα περιζώματά του γιατρεύοντας ασθενείς, με τα λόγια του ανοίγονται εκκλησίες, με τις επιτιμήσεις του εκβάλλονται δαίμονες, με τις επιθέσεις των χειρών του βαφτίζονται με πνευμάγιο. Αλλά δεν μας τα λέει μόνον αυτός ο Παύλος. Αυτά μας τα λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος όμως τα λέει από τη φυλακή. Ο Παύλος χαίρεται, και την ώρα που τα γράφει αυτά, ενώ χαίρεται είναι στη φυλακή. Δεν τα γράφει ένας ελεύθερος, τα γράφει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άνθρωπος του Θεού αποδεδειγμένα και ο οποίος για κάποιον λόγο που ο Θεός επέτρεψε είναι στον πάγκο. Δεν κηρύττει, είναι στη φυλακή. Και μάλιστα έχει και το θλιβερό προνόμιο να βλέπει να κηρύτεται το Ευαγγέλιο από κάποιους ουχή εν καθαρότητη, αλλά εξ αντιζηλίας, και αυτουνού που είναι καθαρή η καρδιά να είναι στη φυλακή, και των αλωνών που η καρδιά είναι γεμάτη εμπάθειες να είναι έξω. Και κάνει τη φοβερή δήλωση, και εις αυτό τούτο εγώ θέλω χέρι, διότι εκείνο που με νοιάζει είναι ότι ο Χριστός μου κηρύτεται, και ας μην κηρύτεται από μένα. Το θέμα είναι τώρα πώς γίνεται αυτό σε εμάς. Γιατί για να το λέει η Γραφή, αδέρφια, ότι γίνεται, γίνεται. Υπάρχει δυνατότητα, είναι κατάσταση χάριτος βέβαια, αλλά υπάρχει δυνατότητα, είναι δοσμένη από τον Κύριο, περιγράφεται από το Λόγο Του, να χαίρεται κάποιος ακόμη και όταν τα πράγματα εξελίσσονται για αυτόν φαινομενικά και κυριολεκτικά δυσμενός. Και κάνει τη φοβερή δήλωση ο Απόστολος Παύλος σε κάποια άλλη στιγμή, λέγοντας ότι εγώ ευαρεστούμαι εις τας ανάγκας, εις τας ύβρις, εις τους διωγμούς, εις τας στερήσεις. Γιατί? Για να κατοικήσει εν εμή η δύναμη του Κυρίου. Και ο Κύριος το απάντησε και του είπε, η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Έχει καταλάβει, γι' αυτό χαίρεται, ότι όλα αυτά που περνάει τελικά δεν είναι εις βάρος του, είναι υπέρ του. Έχει καταλάβει ότι όλα αυτά τα οποία του συμβαίνουν, που λογικά δεν θα θέλει να του συμβούν, ακριβώς επειδή του συμβαίνουν, κατεβάζουν τη χάρη του Θεού, η οποία χάρις είναι ένα βιωματικό γεγονός, είναι προσωπικό βίωμα. Είναι κάτι που πολύ δύσκολα περιγράφεται, γιατί είναι η παρουσία του Θεού μέσα μου την ώρα της φυλακής μου. Είναι η προσωπική επίσκεψη του Θεού στο προσωπικό μου κελί. Εκεί δηλαδή όπου κανένας δεν έχει την διάθεση να έρθει να με επισκεφτεί, εκτός από εκείνον. Πάντες η εντιασία με απεστράφησαν, εκ των οποίων είναι ο Φιγελός ο Ερμογένης, ήθε να μη λογαριαστεί σε αυτούς. Ο Κύριος με παρεστάθη, με ενεδυνάμωσε και με ενδυναμώνει. Ο Παύλος λοιπόν έχει καταλάβει με ποιον τρόπο κατεβαίνει χάρη του Θεού στη ζωή του, ακριβώς την ώρα που το έχει ανάγκη και που τίποτα δεν φαίνεται ότι πάει καλά. Ευαρεστούμε σε αυτά τα οποία κανονικά δεν θα ευαρεστούμε, και τότε έρχεται η δύναμη του Θεού από μόνη της και ξεπροβάλλει αναπάντεχα, από το πουθενά, χωρίς να το περιμένω. Τώρα το θέμα είναι, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε γιατί. Γιατί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αν και δεν θα θέλατε να σας συνέβαιναν, κάπου οδηγούν. Οδηγούν στο αγαθόν. Οδηγούν σε εκείνο το οποίο θα θέλατε να έχετε, αλλά δεν ξέρατε πώς να το ζητήσετε. Είναι όλα αυτά τα οποία, στα οποία θα θέλατε να καταλήξετε, αλλά δεν ξέρατε αν υπάρχουν. Αυτά είναι όλα αυτά τα οποία, τα δυσάρεστα, τα επώδυνα τα οποία συμβαίνουν, κατά εκεί οδηγούν. Σε όποιον βεβαίως έχει μάθει, γιατί έχει πιστέψει, ότι τα αρνητικά τελικά λειτουργούν υπέρ του. Εάν δηλαδή βλέπει τα γεγονότα όπως πραγματικά είναι, ευκαιρίες για να δω το χέρι του Θεού στο αδίέξοδό μου. Το θέμα είναι πώς μπορεί να χαίρεται κανείς. Και λέει τώρα η Γραφή, ο Θεός εις τον άνθρωπο των αρεστών ενώπιον αυτού δίδει σοφία, γνώση και χαρά. Άρα, αν θέλεις να χαίρεσαι με τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, μην κάνεις ό,τι σου αρέσει. Ψάξε να βρεις τι είναι αυτό που του αρέσει. Και τότε θα ξεπροβάλλει η χαρά σαν ένα γεγονός αναπάντεχο, που δεν το είχες προβλέψει, ούτε περίμενες ποτέ ότι θα σου συμβεί, και μάλιστα εκείνη τη στιγμή. Όταν ο άνθρωπος ψάχνει να βρει τι του αρέσει εκείνου, δεν οδηγείται σε χαρά. Γιατί συνήθως όταν ο άνθρωπος ψάχνει να κάνει αυτό που του αρέσει, ή θα προσκρούσει στον Θεό, οπότε ο Θεός αποσύρεται, άρα αποσυρωμένου του Θεού, εγώ μόνο χαρά δεν μπορώ να έχω, ή θα προσκρούσω στην επιθυμία των άλλων, θα γίνει σύγκρουση μεταξύ μας, οπότε σε μία σύγκρουση ενός ή περισσότερων ανθρώπων πάλι δεν μπορεί να υπάρξει χαρά, γιατί έχει αποσυρθεί η χάρις. Όταν όμως ο άνθρωπος ψάχνει να βρει τη χαρά μέσα από αυτό που αρέσει στον Θεό, τότε όλα αλλάζουν, γιατί αυτή η χαρά του έρχεται μέσα του ως κάτι που ξεπροβάλλει εκείνη την ώρα και δεν το έχει μεθοδεύσει εκείνος. Γι' αυτό το λόγο αυτή η χαρά είναι ανεκλάλητος και ένδοξος, διότι προκύπτει εκείνη τη στιγμή από το πουθενά. Και πώς προκύπτει? Γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος ψάχνει να βρει, να το πω καλύτερα, ταυτίζει την ευτυχία του με αυτό που αρέσει στον Θεό. Ή, αν το πω ακόμη πιο καλύτερα, ξέρει ότι θα βρει το καλύτερό του σε αυτό που στον Θεό αρέσει. Και πράγματι έτσι γίνεται. Γι' αυτό λέει ότι ο Θεός εις τον άνθρωπο τον αρεστών ενώπιον αυτού δίδει σοφία, γνώση και χαρά. Σε άλλο σημείο λέει η Γραφή, και καθώς ευρέθησαν οι λόγοι σου, εγώ κατέφαγον αυτούς. Και ιδού ο λόγος σου ή το εν εμή χαρά και αγαλίαση της καρδίας μου. Ο λόγος σου. Ο λόγος σου ή το εν εμή. Αλλά λέει ευρέθησαν οι λόγοι μου. Δεν ευρέθησαν τυχαία. Τους έψαχνε. Έψαχνε να τους βρει. Και αδιέλθεια, η αλήθεια είναι ότι όσο θλιμμένος, στενοχωρημένος και σε αδιέξοδο αν είσαι, εδώ μέσα υπάρχει αυτό που έχεις ανάγκη. Και αν μπεις σε αυτή τη διαδικασία με λίγο υπομονή και με λίγο νηστεία όσο μπορείς, και μέσα στο βράδυ, και αν μπορείς να διαβάζεις προσευχόμενος, δηλαδή στα γόνατα, κάπου εκεί φως θα λάμψει εν το οικίματι. Σε άλλο σημείο λέει η Γραφή, θλίψεις και στενοχωρίε με έβρικαν, τα προστάγματά σου όμως Κύριε είναι η χαρά μου. Θλίψεις με έβρικαν, αλλά ο λόγος σου με ζωοποίησε. Ο Δαβίδ άντεξε τόσα κυνηγητά, τόσα χρόνια, τα άντεξε γιατί πολύ απλά έβρισκε λόγια Θεού. Ο Ιερεμίας, ο οποίος σε θεωρήθη εκ των μεγαλύτερων δοσιλόγων της εποχής του, αν άντεξε αυτές τις προσβολές και αυτόν τον ονειδισμό, τις φυλακίσεις και όλα αυτά, μέχρι και ζωντανό κοντέψαν, τον έθαψαν μέχρι, σε ένα σημείο μέχρι εδώ, τα άντεξε γιατί? Γιατί έβρισκε λόγο Θεού. Και ενώ, και για να πούμε, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά που δεν μας αρέσουν να μας συμβαίνουν είναι τόποι συνάντησης με τον Θεό. Λέει η Γραφή, και ενώ ο Ιερεμίας ήτο εις την φυλακή, έγινε εις αυτόν λόγος εκ δευτέρου. Μα στη φυλακή, στη φυλακή. Και ο Παύλος χαίρεται στη φυλακή, στη φυλακή. Άμα έρθει ο Κύριος στη φυλακή, τότε η φυλακή γίνεται παράδεισος. Δεν του ζητάς να φύγει. Γι' αυτό και λέει ευαρεστούμε εις τας ασθενείας. Γιατί δεν λέει, Κύριε, βαρεστούμε εις τα σύβρις. Κύριε, κάνε κάτι, εγώ είμαι δούλος σου. Μην με βρίζουν εμένα, έχω διακονίες, χαρίσματα, λαλόπλοιος τέρας γλώσσας παραπάντα εμάς. Εγώ λέει ευαρεστούμε εις τα σύβρις. Αν ευαρεστείτε, δεν ζητάει από το Θεό, Κύριε, μην με βρίζουν. Γιατί ευαρεστείτε εις τα σύβρις? Τι είναι, σαλεμένος? Όχι. Έχει καταλάβει με ποιον τρόπο ενεργοποιεί το μηχανισμό της χάριτος του Θεού. Με βρίζουν, βρίσκομαι σε στερήσεις, το αποδέχομαι. Δουλεύω με αυτό που μου συμβαίνει, μπαπ, ξαφνικά κατεβαίνει ο Θεός και μιλάει. Και μετά τώρα αρχίζει να επιλέγεις, να φύγω από αυτή την κατάσταση και να μην μου μιλάει, ή να μείνω σε αυτήν και να μου μιλάει με τον τρόπο που μου μιλάει, ώστε να χαίρομαι που ο Χριστός κηρύτεται, αλλά όχι από μένα, αλλά από τους άλλους. Και όχι από τους άλλους τους Άγιους οπωσδήποτε, αλλά από εκείνους τους άλλους οι οποίοι κηρύττουν τον λόγο του Θεού χι εν καθαρότητη, αλλά εξαν της ζηλίας. Και τελικά αυτός ο άνθρωπος μέσα στη φυλακή του είναι ο πιο ελεύθερος φυλακισμένος που έχει υπάρξει ποτέ στη γη αυτή. Αυτός είναι ο Παύλος. Γιατί μέσα στη φυλακή, εκεί με τον τρόπο αυτόν που καταλάβαινε τι του συμβαίνει, του μίλαγε ο Θεός. Λέει κάποια άλλη στιγμή, περιχαράς ο λόγος, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Εγώ είμαι ο φίλος του νυμφίου, ο ιστάμενος και ακούων αυτών. Και χαίρω καθ' υπερβολήν εις την φωνή του νυμφίου. Και αυτή η χαρά επληρώθη εις εμέ. Εκείνος δι αυξάνειν, εμέ δε ελατούστε. Εκείνος πρέπει να αυξάνει και εγώ να ελαττώνομαι. Πώς το κάνεις αυτό? Δεν το κάνω, μόνο του μου βγαίνει. Και πώς σου βγαίνει? Μα αφού είμαι χαρούμενος. Όποιος είναι χαρούμενος, χαμηλώνει. Γιατί είναι χαρούμενος? Καθ' υπερβολήν. Είναι χαρούμενος καθ' υπερβολήν, εξαιτίας της φωνής αυτής. Και πού την ακούει αυτή την φωνή? Αυτή την φωνή την ακούει στην έρημο. Εκεί όπου οι περισσότεροι δεν θέλουν να πάνε. Εκεί όπου οι περισσότεροι κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να την αποφύγουν. Είναι εκεί όπου, δεν θυμάμαι ποιος προφήτης, ο Οσιέ, αν θυμάμαι καλά, ο Αμός, ο Οσιέ, λέει, εγώ θέλω εφελκύσει την καρδία αυτής, θέλω εφελκύσει αυτήν εις την έρημον και θέλω λαλήσει προς την καρδία αυτής. Και τότε όλα αλλάζουν. Είναι η φωνή του νυμφίου. Όταν ακούγεται αυτή τη φωνή, αλλά ακούγεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις, τις οποίες ο άνθρωπος τις αποδέχεται ως μέσον τελειοποίησεώς του, τότε εκεί αλλάζει όλη η ψυχοσύνθεση. Και εκεί πλέον αρχίζει και ο Θεός να ενεργεί. Αλλά το σπουδαιότερο, μάλλον όχι το σπουδαιότερο, ένα από τα πιο σπουδαία είναι ότι ο άνθρωπος χαίρεται και με άλλον τρόπο, παράλληλα με αυτούς που αναφέραμε, και μάλιστα αυτό μπορεί να γίνεται πάντοτε. Ο άνθρωπος χαίρεται, εκεί κάνει μια ιδιαίτερη χάρη όσον αφορά τη χαρά ο Θεός, όταν δεν είναι βολεμένος, αλλά όταν είναι αυτοπροσφερόμενος και μάλιστα στους άλλους. Λέει ο Απόστολος Παύλος σε κάποια εκ των επιστολών του ότι αν και προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν και θυσίαν επί της λειτουργίας της πίστεώς σας, ως αυτός χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών. Δηλαδή εγώ θυσιάζομαι για να λειτουργεί η πίστη σας, για να παίρνετε μπροστά εσείς. Προσφέρομαι εγώ για να παίρνει μπροστά η πίστη η δικιά σας. Και τι κέρδισες Παύλο? Να χαίρομαι. Να χαίρομαι. Και δεν είναι να χαίρομαι μόνον εγώ για μένα, αλλά χαίρω και συγχαίρω. Χαίρω για μένα για αυτό που γίνεται εκείνη την ώρα μέσα μου, αλλά συγχαίρω και για εσάς που σας βλέπω τι γίνεται μέσα σας. Δηλαδή μπορώ να είμαι χαίρον με τα χαιρόντων. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία του Κυρίου προσφερόμενος. Προσφερόμενος έναντι των άλλων. Μέσα λοιπόν από όλα αυτά τα βιώματα τα οποία έχει, έρχεται λοιπόν και λέει ο φυλακισμένος, ο έγκλειστος Παύλος, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Και για να μην ξεχνιόμαστε, πάλιν θέλω υπή, χαίρεται. Χαίρεται γιατί ο Γολγοθάς αυτός που περνάτε, είναι θέμα χρόνου να αποδειχθεί ότι θα έχει για εσάς αίσιο τέλος. Ότι αυτό που περνάτε είναι υπέρ σας, δεν είναι εναντίον σας. Λέει στο πέντε εδάφιο, η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Ένα πολύ σημαντικό, σπουδαίο εδάφιο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς κακοποιείται ερμηνευτικά. Επιοίκεια δεν σημαίνει δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα, ο Θεός στην αγάπη. Δεν είναι αυτό επιοίκεια. Επιοίκεια είναι να βρίσκω ελαφρυντικά σε κάποιον που προσπαθεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Και του λες, εντάξει, τα κάναμε θάλασσα, θα ξαναπροσπαθήσουμε. Ποιος έχει επιοίκεια? Επιοίκεια έχει μόνον εκείνος που αναγνωρίζει τα πάθη του και επειδή γνωρίζει ότι πολύ δύσκολα πολεμιώνται, δεν έχει ξεμπερδέψει ο ίδιος με αυτά, δεν κατακρίνει και δεν απορρίπτει τον άλλον. Γιατί βλέποντας αυτό το οποίο ο άλλος προσπαθεί να κάνει, κάπου τα καταφέρνει και μετά τα χαλάει, εκείνη την ώρα του έρχεται στο νου του ο εαυτός του και τα θέματα τα οποία ο ίδιος εξακολουθεί να έχει τόσα χρόνια μέσα του μετά την πίστη του, και επειδή βλέπει ότι αυτά τα οποία αυτός έχει μέσα του τα παλεύει αλλά δύσκολα πολεμιώνται, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μπορεί να είναι επιοίκη στον άλλον και να του πει, εντάξει, επιοίκεια δεν σημαίνει δεν τρέχει τίποτα, επιοίκεια σημαίνει τα κάναμε θάλασσα, αλλά θα το ξαναπροσπαθήσουμε. Επιοίκεια σημαίνει μου μίλησε ο αδελφός μου κάπως επιθετικά. αμέσως να βγει το ελαφρυντικός, αυτόματος μηχανισμός. Μου μιλάει ο άλλος κάπως επιθετικά. Έχει πίεση στη δουλειά του και στο σπίτι του τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά. Αυτό σημαίνει η υπηγεία. Δύο πράγματα μπορεί να συμβούν σε έναν άνθρωπο πλην της γνησίας επίοικιας. Η μία περίπτωση είναι να είναι επιθετικός, σκληρός και να μην αφήνει στον άλλον δυνατότητα επανορθώσεως. Και η άλλη περίπτωση, που δεν είναι επίοικη αλλά φαίνεται, είναι να του πεις «δεν πειράζει» και με αυτόν τον τρόπο να τον ξεφορτωθείς και να τον κάνεις και οπαδό σου. Και αυτό ονομάζεται επίοικια. Όχι, δεν είναι επίοικια αυτό. Επίοικια σημαίνει ότι έχεις μεγάλο πρόβλημα και εσύ, γιατί στην πραγματικότητα γνωρίζω ότι έχω και εγώ, αλλά θα το ξαναπαλέψουμε, θα το πολεμήσουμε και ελπίζουμε στο έλεος του Θεού. Πάμε πάλι από την αρχή. Γι' αυτό λέει εδώ «η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντας τους ανθρώπους». Βλέπεις κάποιον, σε αποφεύγει. Μπαπ, κατευθείαν να βγει ο μηχανισμός του ελαφρυντικού. Με αποφεύγει, είναι φανερό, δεν είναι το ίδιο ζεστός και γκάρδιος όπως ήταν κάποτε. Η αλήθεια όμως είναι ότι έβαλα κι εγώ λιγάκι το χεράκι μου, διότι κάποια στιγμή του είπα κάτι που δεν έπρεπε να το πω, τον τραυμάτισα και τώρα του έχω δημιουργήσει ψυχολογικό. Με βλέπει και του ξυπνάνε οι μνήμες της Οδύνης. Και επόμενο είναι να σηκώνεται και να φεύγει. Έχω βάλει και εγώ το χεράκι μου. Αυτό σημαίνει επίοικια. Επίοικια σημαίνει ότι αναγνωρίζω ότι στο πρόβλημα του άλλου μπορεί να έχω μία μικρή συμμετοχή και εγώ. Ή επίοικια σημαίνει ότι μπορεί στο πρόβλημα του άλλου εγώ να μην έχω καμία συμμετοχή, αλλά αναγνωρίζω ότι αυτό το οποίο εκείνος παλεύει και δεν τα καταφέρνει, κάτι ανάλογο παλεύω και εγώ μέσα μου και δεν το καταφέρνω. Αυτή λοιπόν η επίοικια, δηλαδή η δυνατότητα, η αναζήτηση ελαφρυντικού στο πρόβλημα του άλλου, λέει ας είναι γνωστής πάντα στους ανθρώπους. Και τότε έρχεται μέσα μας μια πληροφορία. Ποια είναι αυτή? Ο Κύριος είναι πλησίον. Όταν θα βρίσκεται ελαφρυντικά, όχι να δικαιολογείτε το στρεβλό, όχι να συγκαλύπτετε το νόθο, το ψεύστικο, το πλαστικό, αλλά όταν μπορείτε να καταλάβετε τον λόγο για τον οποίο ο άλλος δεν τα καταφέρνει, τότε σε αυτή την κατάσταση της αναζήτησης ελαφρυντικού θα έρχεται σε εσάς μέσα σας μια πληροφορία. Θα νιώθετε ότι ο Κύριος είναι πλησίον. Πλησίον πρώτον ως παρουσία και δεύτερον ως εσχατολογικό γεγονός. Μου είχε πει κάποτε ένας αδερφός, παλαιός, μου λέγε, Κωστάκη, μου λέει, ένα πράγμα μου λέει να θυμάσαι. Του λέω, τι αδερφέ, ξέρεις από πού θα καταλάβεις αν ο Κύριος είναι κοντά σου? Του λέω, από πού? Από το πόσο κοντά βλέπεις, αισθάνεσαι την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό μου το έχει πει εδώ και 15-16 χρόνια και μου έχει μείνει. Ο Κύριος λοιπόν είναι πλησίον, σαν παρουσία. Σε ποιους? Σε αυτούς οι οποίοι είναι επίοικείς. Με την γνήσια έννοια όμως του όρου. Όχι με την στρεβλή. Από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος αισθάνεται και πολύ πολύ κοντά την έλευση του Κυρίου, τον ερχομό του. Ο Κύριος λοιπόν είναι πλησίον. Και μια που ο Κύριος είναι πλησίον, πάμε στο 6 εδάφιο. Αφού γνωρίζουμε ότι ο Κύριος είναι πλησίον, δηλαδή ότι είναι δίπλα μας, ότι είναι παρόν, αοράτος παρόν στη ζωή μας, αλλά και ότι ο ερχομός του είναι πρώτων θυρών, με βάση αυτή την πληροφορία την οποία έχουμε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος δι' Αγίου Πνεύματος, μη μεριμνάτε περί μηδενός. Τι σημαίνει μη μεριμνάτε περί μηδενός? Μας παρακινεί ο Απόστολος σε αναισθησία, σε αφασία, σε αδιαφορία επί πάντων? Όχι. Αλλά τότε τι σημαίνει μη μεριμνάτε περί μηδενός? Μη μεριμνάτε περί μηδενός σημαίνει μη σηκώνετε εσείς στους ώμους σας το βάρος της εκβάσεως. Γιατί αυτό πρακτικά είναι ανέφικτο. Τη λύση δεν την έχετε εσείς. Τη λύση της έκβασης την έχει εκείνος. Αυτό σημαίνει μη μεριμνάτε. Δεν λέει μην προσεύχεστε. Δεν λέει μην το φέρνετε ενώπιον του Θεού. Το αντίθετο θα πει παρακάτω, ότι να το φέρνετε. Μη μεριμνάτε σημαίνει μην παίρνεις στους ώμους σου το βάρος εκβάσεως. Μην κάνεις σενάρια για το τι πρέπει να γίνει. Για το ποιο είναι το προσδοκόμενο τέλος. Οι βουλές του Κυρίου είναι βουλές αγαθές. Είναι βουλές ειρήνης. Και ό,τι επιτρέπει με βάση αυτές τις βουλές, που είναι βουλές αγαθές και ειρήνης, είναι για να φέρει εις ημάς το προσδοκόμενον τέλος. Αφού λοιπόν υπάρχει ένα προσδοκόμενον τέλος παρά Κυρίου, τότε εσείς μη μεριμνάτε, δηλαδή μην κουβαλάτε το φορτίο της έκβασης του ζητήματος. Κάπου θα το πάει ο Θεός, κάπου το πάει ήδη ο Θεός, απλά δεν έχουμε καταλάβει πού, αλλά εκείνος κάπου το πάει, θα δούμε. Μέχρι τότε τι κάνουμε? Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι. Τι σημαίνει εν παντί πράγματι? Σε κάθε περίπτωση. Όσο μικρό ή όσο μεγάλο είναι το αδιέξοδο. Όσο μικρό ή όσο μεγάλο είναι το ζήτημα. Όταν λέει εν παντί πράγματι να μου το λέτε, είναι σαν να λέει ότι αποκλείεται εγώ να έρθω μια στιγμή και να σου πω, Δραγκιώτη, για τέτοια σήμαντα ζητήματα με απασχολείς, άφησε με ήσυχο. Δεν θα σου το πει ποτέ αυτό. Ούτε πρόκειται να σου πει, Δραγκιώτη, καλά είσαι τόσο θρασής που ζητάς τέτοια θαύματα, σημεία και τεράστια και δεν φοβάσαι καθόλου. Ούτε αυτό θα σου το πει. Εν παντί πράγματι. Εν παντί πράγματι. Ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν. Δεν τα γνωρίζει εκείνος. Δεν είναι καρδιογνώστης. Βεβαίως και είναι. Και καρδιογνώσης είναι και γνωρίζει τα πάντα. Και τότε γιατί μου λέει να του γνωρίσω τα ζητήματά μου, αφού εκείνος ήδη τα γνωρίζει? Γιατί όταν τα γνωρίζεις τα ζητήματά σου στον Θεό, είναι ένα μήνυμα που του δίνεις, ότι του κάνεις ένα άνοιγμα και του λες, σε θεωρώ δικό μου πρόσωπο, θέλω να είσαι δικό μου πρόσωπο, εσένα εμπιστεύομαι, σε σένα αναποθέτω την υπόθεσή μου. Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τα ζητήματά του προς τον Θεό, κάνει τον Θεόν οικείον του. Και ξέρετε τι υποσχέσεις έχει το οικειώθητη μετά του Θεού? Λέει στον Ιώβ, οικειώθητη εσύ μετά του Θεού και έσω εν ειρήνη. Όχι οικειώθητη μετά του Θεού και έσω εν ειρήνη, ούτω θέλει είστε καλό εσέ. Δεν διαβάζεται έτσι. Οικειώθητη μετά του Θεού και έσω εν ειρήνη. Δηλώνει τρόπο. Οικειώθητη μετά του Θεού και έσω εν ειρήνη. Ούτω θέλει είστε καλό εσέ. Διαπίστωση. Οικειώθητη μετά του Θεού. Προτροπή. Έσω εν ειρήνη. Κατάληξη. Ούτω θέλει είστε καλό εισέ. Διαπίστωση. Και λίγο παρακάτω λέει στα συγκεκριμένα εδάφια. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε. Και το φέγγος του Κυρίου θα λάμπει στα πόδια σου. Το φως του Κυρίου θα λάμπει μπροστά σου. Γιατί πολύ απλά κάνεις τον Θεό οικείον σου. Του τα λες όλα. Με το νι και με το σίγμα. Του ανοίγεις την καρδιά σου. Αλλά εν παντί πράγματι λοιπόν να γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς τον Θεό. Είπαμε λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση, μικρή ή μεγάλη, σημαντική ή ασήμαντη, πάμε στον Κύριο. Του τα γνωρίζουμε. Πώς του τα γνωρίζουμε? Του τα γνωρίζουμε με ψημυρώντας, γογγίζοντας, παραπονούμενοι, αμφισβητούντες. Πώς του τα γνωρίζουμε? Ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό μετ' ευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως. Τι σημαίνει μετ' ευχαριστίας? Μετ' ευχαριστίας, παρεπιπτόντως να πούμε, δεν σημαίνει σε ευχαριστώ Κύριε που θα κάνεις ό,τι σου λέω. Έτσι, αυτό δεν είναι μετ' ευχαριστίας. Έτσι, αυτά είναι οι αναθυμιάσεις ενός αθεράπευτου εγωισμού. Μετευχαριστία σημαίνει σε ευχαριστώ Κύριε που μ' ακούς και δόξα το Θεό που δεν θα κάνεις αυτό που σου ζητώ, αλλά αυτό που θέλεις εσύ και ξέρεις καλύτερο από μένα. Που ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο για μένα. Σε ευχαριστώ Κύριε που με ακούς, αλλά δεν θα κάνεις αυτό που σου ζητώ έτσι όπως το ζητώ, αλλά αυτό το οποίο εσύ ξέρεις ότι είναι καλύτερο για μένα και εγώ το πιστεύω ότι αυτό το οποίο εσύ ξέρεις ότι είναι καλύτερο για μένα, είναι καλύτερο για μένα. Σε ευχαριστώ Κύριε που δεν θα μ' ακούσεις αν δεν πρέπει να μ' ακούσεις, δεν θα κάνεις αυτό που θα θέλω εγώ να κάνεις, αλλά σε ευχαριστώ όμως που με ακούς έτσι κι αλλιώς. Αυτό σημαίνει μετευχαριστία. Μετευχαριστία σημαίνει σε ευχαριστώ Κύριε που με ακούς, σε ευχαριστώ για τα ναι, σε ευχαριστώ και για τα όχι. Σε ευχαριστώ για ό,τι μου δώσες. Και τίποτα να μην μου ξαναδώσεις, ευχαριστημένος θα είμαι. Αλλά σε ευχαριστώ και για αυτά τα οποία δεν μου δώσες. Ποτέ δεν θα πάψει ο Κύριος. Μην νομίζετε ότι άμα το πούμε αυτό με την καρδιά μας θα το πάρει μετρητής. Έτσι. Υπάρχει. Πάντοτε ο Θεός πατέρας είναι, θα δώσει. Θα δώσει όμως όχι αυτό που θέλω, αλλά αυτό που χρειάζομαι. Αυτό. Αυτό θα δώσει. Και αυτό που χρειάζομαι στην πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο πραγματικά ήθελα, αλλά δεν ήξερα πώς να το ζητήσω. Μπορούμε να πούμε δόξα στον Θεό. Αυτό είναι. Σε ευχαριστώ για τα ναι, αλλά σε ευχαριστώ ιδιαιτέρως και για τα όχι. Σε ευχαριστώ για τις ανοιχτές πόρτες. Ακόμη πιο πολύ όμως, σε ευχαριστώ για τις πόρτες που έκλεισες. Θα είχα πάθει κάτι καταστροφές, θα είχα πέσει σε κάτι γκρεμούς, θα είχα οδηγηθεί σε κάτι ναυάγια και επειδή εσύ δεν μου άνοιξες την πόρτα, σώθηκα. Και επειδή εσύ μου είπες όχι, τρεις φορές, ο Παύλος καταρχάς πάει να του πάει, προσεύχεται για την σκόλοψη εν τη σαρκή. Άγγελος Σατάν ή να κολαφίζει εμέ. Έτσι λέει, για να με ραπίζει. Τον χαστούκιζε. Ήταν τόσο σφοδρότατη η κατάσταση της ασθενίας του που την περιγράφει με ένα τέτοιο τρόπο. Και ο Θεός δεν του μιλάει. Μέχρι που κάποια στιγμή όταν θα του μιλήσει του λέει δεν σε θεραπεύω, αρκεί είσαι η χάρις μου. Μια φορά ζήτησε και αυτός κάτι για τον εαυτό του και του είπε όχι. Ό,τι ζήταγε όμως για τους άλλους, ο Κύριος το έκανε. Άμα είναι εγώ Κύριε προσεύχομαι για τους άλλους, για να γίνετε σε αυτούς και να μην γίνετε σε μένα, γιατί να προσεύχομαι. Μα έτσι έρχεται η χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι, ο Κύριος τα έχει έτσι, στα χέρια του. Δηλαδή, θα περνάς μέσα από κάρβουνα, ας το πούμε, καταστάσεις δύσκολες και εκεί που πας να καείς, θα σε δροσίζει, θα σε κρατάει στα χέρια του. Αγγέλους θα προστάξει δια να σε διαφυλάτωση. Δόξα στο Θεό. Μετευχαριστίας. Μα τώρα αδερφέ πώς να ευχαριστήσω τώρα που εγώ πονάω. Για πήγαινε μια βόλτα μέχρι τον Άγιο Σάββα και θα ευχαριστήσεις. Πήγαινε μια βόλτα μέχρι τον Άγιο Σάββα. Είχα πάει να δω μια αδελφή. Όχι στον Άγιο Σάββα, σε ένα άλλο νοσοκομείο. Εγώ παθαίνω συνέχεια. Έχω ένα πρόβλημα με το λαιμό. Με πιάνει κάθε τόσο, βήχω, έχω, ξέρω, αλλεργικά είναι, δεν ξέρω τι είναι. Με πιάνουν και διάφορα στραβολεμιάσματα και πονάω και είναι και πολύ εκνευριστικό. Δεν μπορώ να γυρίσω. Πάω να ανοίξω λίγο το παράθυρο, με πιάνει. Κλείνω το παράθυρο, ζεσταίνομαι. Μια τέτοια κατάσταση. Πονάς. Για πετάξω μια βόλτα μέχρι το Μεταξά. Για πετάξω μια βόλτα μέχρι τον Άγιο Σάββα. Το παιδί μου, αδερφέ, δεν πάει τόσο καλά. Καλά, δεν λέω ότι πρέπει να χαιρόμαστε. Για πετάξου μια βόλτα μέχρι την Ομόνια να δεις τι γίνεται. Το παιδί μου δεν είναι καλός μαθητής. Μακάρι να ήτανε. Είναι καλό πράγμα να διαβάζει ο νέος. Καλό, χρήσιμο και ωφέλιμο. Για πετάξου μια βόλτα μέχρι τις φυλακές ανηλίκων. Θα μου πεις έτσι θα το παίρνουμε αδελφέ. Γιατί να μην το παίρνουμε έτσι. Γιατί να μην το παίρνουμε έτσι. Τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Αδερφοί μου, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ό,τι καλό υπάρχει στη ζωή μας είναι δοσμένο παρακυρίου. Αλλά και τα βαρύδια που έχουμε, και τα βαρύδια που έχουμε, από τον Κύριο είναι δοσμένα για να είμαστε προσγειωμένοι. Γιατί λέει η Γραφή ότι ο Κύριος είναι ο σταθμίζων τα πνεύματα. Δίδει το φορτίο που χρειάζεται ο καθένας. Άρα λοιπόν, να ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστώ Κύριε, σε ευχαριστώ για το σχέδιο το οποίο έχεις για μένα και το οποίο ακόμη εγώ δεν το έχω καταλάβει, αλλά το ψιλομυρίζομαι λιγάκι και αυτό για μένα είναι μεγάλη παρηγοριά. Σε ευχαριστώ καταρχάς που ασχολείσαι μαζί μου. Είναι μικρό πράγμα ότι ο Θεός ασχολείται μαζί σου. Θυμάσαι τι λέει στον προφήτη. Επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα και τα τείχη σου είναι ενώπιον των οφθαλμών μου. Δόξα στο Θεό. Μας άφησε ποτέ, αδέλφια, ο Θεός? Ναι, προβλήματα πάρα πολλά. Αδιέξω. Μας άφησε ποτέ? Μας άφησε ποτέ? Μας εγκατέλειψε? Ουδέποτε μας εγκατέλειψε. Λέει μετά. Μπήκαμε λοιπόν, είδαμε πώς είναι όλη η ιστορία. Μη μερινάπτευε ο ερημιδενός, φροντίζει αυτός που είναι πλησίον. Τι κάνουμε εμείς? Δεν σηκώνουμε το βάρος της εκβάσεως. Πάμε και του λέμε σε κάθε περίπτωση αυτό που μας βαραίνει, μικρό ή μεγάλο, για τον Θεό δεν παίζει ρόλο. Του το γνωστοποιούμε, γιατί θέλουμε να τον κάνουμε οικιακό μας και εκείνος χαίρεται να του εξομολογιόμαστε και να του λέμε τα φορτία μας. Και μετά εκείνος μας λέει ότι κοιτάξτε, τώρα που μου τα ζητάτε αυτά, πείτε και κανένα ευχαριστώ για να ανοίξει η καρδιά σας. Καταρχάς έτσι. Όσο πιο πολύ λες ευχαριστώ, ανοίγει η καρδιά. Λοιπόν, όταν λοιπόν θα αρχίσεις να λες ευχαριστώ, και αν δυσκολεύεσαι, λίγο πριν γονατίσεις, γιατί υπάρχει πόλεμος, σμήνος διαλογισμού την ώρα των γονάτων, κάτσε κανένα δεκάλεπτο πριν και ευχαρίστησε τον Κύριο για 5-10 πράγματα τα οποία έχει κάνει. Αποκλείεται να μην τα βρεις. Και άρχισε να τα διαβάζεις και λέγε ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ γι' αυτό. Επειδή ο νους διασκορπίζεται, γι' αυτό το λέω, είναι μια καλή πρακτική. Γράψε ένα καταλογάκι με 5-10 πράγματα που έχει κάνει και δια των οποίων σε έχει σκλαβώσει με την αγάπη του, με την ευγένειά του, και άρχιζε να ευχαριστείς γι' αυτά και ξέρεις τι θα γίνει τότε, με στην ευχαριστία. Η ειρήνη του Θεού, την οποία δεν την έχεις τώρα που δεν ευχαριστείς, αλλά όταν θα ευχαριστήσεις, η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νουν θα διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Η ειρήνη του Θεού, όχι η ειρήνη του κόσμου, την ειρήνη την εμίδιδο εις εσάς. Την ειρήνη του Θεού, λέει ο Παύλος, αυτή την οποία έχω εγώ τώρα που ο Θεός δεν με έχει βγάλει από τη φυλακή, με έχει αφήσει εδώ στον πάγκο και οι άλλοι είναι στο προσκήνιο και κηρύττουν και εξαντιζηλίας. Τι σημαίνει η ειρήνη του Θεού? Η ειρήνη του Θεού σημαίνει, είναι μια κατάσταση δια της οποίας ξέρω ότι όλα πάνε καλά, ιδιαιτέρως όταν δεν πάνε. Φοβερό δεν είναι? Είναι η βεβαιότητα που έχω, η εμπειρία, το βίωμα εκείνη την ώρα, ότι όλα πάνε καλά ακριβώς επειδή δεν πάνε καλά. Γι' αυτό πάνε καλά. Επειδή φαίνεται ότι δεν πάνε καλά, πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι η βεβαιότητα ότι όλα πάνε καλά την ίδια στιγμή που τίποτα δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά. Η ειρήνη λοιπόν του Κυρίου, αυτή η κατάσταση που οι άνθρωποι θα μπορούσαν να τη χαρακτηρίσουν παράλογη, εμείς όμως θα την πούμε υπέρλογη. Η ειρήνη του Θεού τι θα κάνει? Έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι η υπερέχουσα πάντα νουν. Δηλαδή είναι ένα βίωμα, είναι μια αίσθηση που εξουδετερώνει τις αντιδράσεις του νου. Δηλαδή ξεπερνά το νου. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Ένας νους ο οποίος σκέφτεται ως πραγματικότητα τα χειρότερα σενάρια. Τι είναι αυτό που υπερέχει του νου? Ένα άλλο αντεπιχείρημα? Όχι. Γιατί οποιοδήποτε αντεπιχείρημα απευθύνεται στο νου. Και ο νους έχει αυτή την τάση σε κάθε αντεπιχείρημα θετικό να σου προβάλλει ένα αντεπιχείρημα πιο αρνητικό από το προηγούμενο. Τι είναι αυτό που εξουδετερώνει, που υπερβαίνει αυτό το νου? Μόνο μία κατάσταση. Η κατάσταση της ειρήνης. Έρχεται λοιπόν η ειρήνη του Θεού, η οποία ξεπερνάει τον νου, τον υπερβαίνει, εξαιτίας αυτού του οποίου προσφέρει σαν βίωμα. Και αυτή η ειρήνη θα διαφυλάξει τις καρδιές σας. Από τι? Από λανθασμένες αποφάσεις. Και θα διαφυλάξει και τα διανοήματά σας. Από τι? Από εσφαλμένα συμπεράσματα. Τι είναι αυτό που προστατεύει την καρδιά μας από λάθος επιθυμίες ή από λάθες επιλογές? Η ειρήνη ως κατάσταση. Και τι είναι αυτό που απελευθερώνει τον άνθρωπο από τους μαύρους λογισμούς? Όχι ένα επιχείρημα που θα ακούσει, όσο και αν είναι αγιογραφικός τεκμηριωμένος, που τα χρειαζόμαστε κι αυτά. Αλλά η ειρήνη του Θεού σαν κατάσταση, σαν παρουσία. Και πότε έρχεται αυτή η ειρήνη, η οποία διαφυλάτει το νου και την καρδιά από όλα αυτά που παραναφέραμε? Έρχεται όταν ο άνθρωπος αρχίζει να ευχαριστεί για όλα αυτά που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή του και ακόμη περισσότερο για αυτά τα οποία δεν έκανε. Ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας δώσει την ειρήνη του. Αμήν.